sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Bozali kolanda biso na etando mobimba ya bassin ya Congo, 21h30 na Est ya ekolo Congo Democratique, 20h30 na Congo Brazzaville pe Angola. Edition abisson ya mibale ya sango ya mokili lelo na VOA The Voice of America lolaka la Amerika. Sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Sango na lisungi ya Marius Munga pe na nzela ya Masini na Fatuma Alimasi Kalala na Chang Wang. Na sango ya mokili lelo bikolo bya Afrika pe misala ya bamine bazali na likita na Kinshasa pona kobanda kokela ba bateri ya mituka ya lotiliki na Afrika. Tukolanda ministre ya industrie ya RDC Julien Paluku.
Population ezo mona likambo moko te bazoza ba producteur ya cuivre, ya cobalt, ya diamant, ya or.
Carburant est comme une passe na etuka ya lualaba, ba station mingi e kangami, bombano ya kozanga kofuta mpako. Tokolanda yango awa.
Awa ingisha carburant mu zone sud, na ile tunalomba gouvernement ni kurudisha ba petrole mu madroa yabo.
Bavandi ya Kinshasa ba kozwa libaku ya kotala ba film ya ba kongole na nzela ya misala mibengami Afrika bilili.
Afrika Bilili était décidé comme ma cinéma koya na mona ba cité. Donc Afrika Bilili est kobanda koya chaque fois na ba cité na biso na ba place publique.
Sango eye to kolanda yango na bulaisi mana sango na mukuse e pesa melubino na Marius Muhunga.
Tata episcopo ya Eklesia Katoliko Fridolin Mbongo ayambaki lobby ondako waya musala premier ministre Sam Lukonde mukambi ya Sénat Bahati Lukwebo mukambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso na François Beya wazali conseiller spécial ya mukondi ya mboka na ba matali sécurité na masolo mabango balobeli mingi mingi mai matali bozangi boyokani boyebosalemaki na mai matali boponami bwa bakambi basika baseni kolanda maloba matata episcopo makambo manso masolo lami na polele penza pona kubungisa nzela ya boyokani pona mikolomizali kuya pe abakisi ete mbula matali esengeli asala mosala elongo na eklesia pona koluka bolamu bwa bayimboka bosengeli koyeba ete bokutani boye bosalemi sima mwa nungu nungu moye mosalemaki kati na bingumba pona boponami bwa bakambi basika baseni. Likita libengami DRC Africa Business lifungwami lelo na Kinshasa pona komema bikolo bya Afrika kobanda bango moko kokela ba batri na mituka mitambolaka kaka na lotiliki. Liboso lya bakambi ba bikolo mpe babongisi mingi ya molongo, President Félix Tshisekedi alobi na bofungwami ya misala miango ete ekolo Congo Démocratique ezali esika ya malamu ya koleka na mokili pona misala mia bokeli ba batri eye etiama na Congo. Likita liango lya mikolo mibale lizali kotala ndenge nini kobanda kobongola mabanga ya talo to ba minere ya Afrika pe kokela biloko bya motuya na kontinent. RDC ezali mboka moleki na makele to ba minere na Afrika. Mampinga maikolo Congo Démocratique malobi ete bapusi basimba minduki ya mai mai mpe ba ebalingaki kozwa bisika bazalaki na mboka Marundi na quartier Mukalangi Roi na komini ya Vulamba na Butembo na Nord Kivu. Kolanda ba IFRDC basimba minduki baye balingaki kozongela bisika e bazalaki kala epai wapi ba IFRDC babenganaki bango mposo moliki e bomaki mampinga mibale ya ba IFRDC. Uto sanza moko, basimba minduki ya mai mai, bazali kosala bitumba na bisika biye, na kukanaka bisika bayi police na bayi FARDC bazali. Ekolo Congo Démocratique ezwi ndingisa ya kokota na communauté ya bikolo ya Afrique de l'Est. Ndingisa eye epesami na conseil ya ba ministre ya bikolo biye, mokolo mwa lobi muleki na Arusha na mboka Tanzanie. Bosengeli koyeba ete ekolo Congo Démocratique ezali na mindelo to ba frontière na bikolo mitano ya Afrique de l'Est loko la Tanzanie, Burundi, Rwanda, Uganda na Soudan du Sud. Mokambi ya inspection générale ya finance na ekolo Congo Démocratique Jules Alingeti alobi makambo mabimisa maki na Congo hold up e ezali kufunda balike na libota ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe ya basungi baye na kopengwisa misolo ya l'état mayeba naki na IGF e yifundaki yango na misala mia sembo na sanza ya mitano moleki. Joe Biden, président des États-Unis, a bengisi bikolo nkama moko na zomi na masolo na musika mpo na mayematali démocratie omolongo mobimba na mokolo mwa le 9 na le 10 décembre ya mobu moye. Na kati ya bikolo bia Afrika, biye bibengami na masolo maye, ezali République démocratique du Congo, Kenya, Afrique du Sud, Nigeria mpe Niger. Bikolo biike bia molongo mobimba mpe bibengami na masolo maye. Kasi ekolo Chine na Russie, ba bengami na masolo maye te. Yango epesi kanda na bakambi na bango. Masolo maye, mazali ko landa promesse ya kampagne e Joe Biden afsalaka pona koluka ko kolisa demokrasi na molongo sima demokrasi ko zonga sima tango mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump azalaki obokonzi.
Matondo mingi Marius Muhunga bozali ko landa sango ya mokililu na VOA lulakala Amerika uto Washington. Bakondi ya France pe ya Angleterre balobi bakotika te ebale ya manche koma lilita. Ezali sima na ba migrant koleka tukumisato na moko kokufa na komekaka kokatisa wuto France pona kokende na Angleterre. Awa na États-Unis mindele misato ba kitisa mioli kambo pona liwali ya elenge moyindo moko azalaki kokima mbangu na nzela na 2020 na état ya Georgia. Ekolo Kongo demokratika mboka e pambulama na makele to mine koleka ezali esika ba bateri ya mituka ya lotiliki esengeli e bandako salima yangonde maloba ma president Félix Tshisekedi lelo na bofungulami ya forum DRC Africa Business likita lizali likita lango lizali pona kopesa Afrika libaku ya kobanda kokilaka ba bateri ya mituka ya lotiliki. Mosali na bino edi sango atuna kimi tuna na ministre ya industrie ya RDC Julien Paluku Tolanda.
Forum ango to bengi ango forum po développement ba minerai na biso parce que yebi banda 1960 population ezomona likambo moko te parce que ba producteur ya cuivre, ya cobalt, ya diamant, ya or kasi boumbu ezo continue batu ba bokende kala c'était si bien que mutrompazomi tuna finalement au ba menelo na biso tina na ngo nini wanande esengi na president na biso aibisa ba collègue na ya Afrique po to sangana na kisasa to lobela likambango ya ba minere po to banda ko transformer yango parce que objectif na ya president na biso eza que chaque africain chaque congolais abima na boumbu po biso pe to ressembler ba oyo ba européen ba américain ba chinois po na nini bango ba uti na boumbu depuis des années kasi biso to tikali na pauvreté depuis des années et des années alors que mokili mobimba eyebi ke ba minere ozelisa bango eutaka na Congo eutaka na Afrique yango nde mokonza mboka abengisaki forum wana po tolobela likambo yango.
Mokonza mboka ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi auti kozala na makita mibale ya liboso G20 na sima yango ya COP26 esika wapi alatisi elongi ya ekolo Congo démocratique lokola mboka oyezali na eyano na makambo eko mboka mokiliza nango siko réchauffement climatique na bamenace mosusu ezali na nzela wana nde bozosalela forum oyo to ezala ki na onka coïncidence ndenge tolobaka na français.
Il fallait mokonzi ya mboka alakisa mokili mobimba ke biso tokozala au centre du développement du monde entier yango nde ntango azalaki na Glasgow ayebisaki ba président nyonso ya mokili mobimba ke sans la RDC eh bien le monde n'existera. Ça c'est la première phase. Deuxième phase ezali ba minerai na biso toza na coltan toza na lithium avant ba découvrir lithium na Congo bato bazali kokanisa ke c'est seulement l'Australie yango nde eza na ba lithium. Or ba lithium wana ba cobalt wana yango nde ezosalisa mikolo oyo ba voiture électrique esalema parce que oyebi na mikolo eza koya ba voiture ya ba diesel ya ba essence ekolungwa na circulation po ba remplacer yango na ba voiture oyo babengaka ba voiture électrique. Or ba matière ezosalisa kosala ba voiture wana euti nde na Congo euti nde na Afrique yango nde mokonzi ya mboka lobi il faut que biso tozala au centre ya marché wana parce que ça va milliards de lait. Ce qui biso na Congo, tout ça la forum wanate, eh bien lobby tango ba voiture na kubanda ko salema na Europe, toko zo likamo mokote, toko tika na pauvreté na biso alors que toza ba producteur ya biloko na. Yangonde alobi, non, il faut to sangana, to kabola, richesse wana, ceux qui ba européens, ba américains, ba chinois, ba zuye o yango, biso peto zwa o ya biso. Wanande, ça fait que le président de la République a benda forum wana, et sale manakisasa, po ba entreprise, ba PDG, tomeka ba capitaine d'industrie, o ba Panasonic, o ba BMW, o ba LG, o ba Tesla, bango tu, toko manakisasa, to sangana, to lobela likambo ango, po mutu na mutu, azwa intérêt na ye. Bazwa intérêt na bango, biso PRDC, to zwa intérêt na biso.
Iza, likete alibo sote, hein. Tant tuza gima na mikete, bando kende ba foire internationale ya Kinshasa, ba rencontre, bando sa bazo la kisa batu, ba minere ya Congo, bambo kezoya, ba entreprise ya minere bezoya, mais finalement, e bote lo kote, le loyo, Congo, RDC, na Afrika, mingi Congo, potuzo bela Congo awa, ekozwa nini penza na makambole, suwa kakati na bakut, na kukuta na,
Ba forum wana esalama kasanke, eza la precede na ba etude. Kasi nambala oyo, forum oyo, sur l'industrie ya ba batteri, salemi après une étude menée par un consultant Obabengi Bloomberg ayebana mukilimu bimbaki asala ka ba étude pona ba Nicole Mosusu. Maintenant c'est le tour ya Congo tozala ba element ose la kisa effectivement que biso Congo toko tirer profit na marché wana
Bakumbi mituka pe tukutuku ya ngumba kolwezi na ituka ya Lolaba bazali kolela pona bozangi carburant bolai na Remo Mwamba
Kaka bastasyon moko moko onde ezali kofungola pe esengeli kosala molongo molayi pona kozwa karburan. Zokande kaka bakumbi tukutuku ndambunde bazali kozwa karburan yango. Toyoka motambu isi tukutuku Celestin Yava. Mikoloyo epana biso karburan eza très rare. Me biso bakumbi tukutuku tozwaka ndambo ndambo. Mbano yango ezali bozangi lotiliki, po lotiliki euta kambala monsusu pe na karburan. Euti na koboya musala ya bayi petrolie. Elobi mwana mboka Jonathan Chibuiz, oyo azali mokambi ya station ya karburan moko.
Ala ingisha kabira mu zone sud na bengina
tozo singa ipa ya gouvernement na biso bata la makambo ya carburant wana sikoyo ba station mususu baza na carburant ba mususu baza na carburant te kasi tokusala nini
na ile tunalomba gouvernement ni kurudisha ba petrole mu madroit yabo
ba station yeye efungolite ezangi carburant te kasi ebeta minde na bolandeli ya IGF inspection générale ya finance po baike bafuta kampa kote elimbolike kasong moteki carburant na station
ya VU contre
ba responsable belé ya ba station service bazalaki na makambo na IGF tozo ebisa bango bazonga na raison ya gouvernement na biso
des produits pétroliers
Yango ekomi pasi mpo bayi mboka batambola-tambola, nde boyokani moko ya mbangu ekosala. Seba Cheshik moko ya bavandi ya Lualaba alobi.
Mais nous sommes dans une situation telle que ya rareté
et... Eza makambo moko ya Sony, etuka lokola Lualaba, ezo zanga ba carburant, to senge pa ya gouvernement atale la makamboy.
L'État ne peut pas donner des injonctions, qui l'État ne peut pas gérer.
Ata kozanga ya karburan na mboka, talo yango etika limbe 2250 francs congolais. Ota kolwezi pasyon Raymond Mwamba pona VO Afrika.
Mabongisi na kombo ya Afrika bilili, mazaliko memela bavandi ya Kinshasa ba film na ba kartye na bango. Ekola kisa bango yango na etando monene ezali mingi ba film ya bayi RDC ekolo Congo Democratique nde basalaki Chuchu Kaora alandaki mabongisi mango tolanda
Mpune ilenge mwasi Benita Afrika Bilili o ezali kofungula bikuke bia yango uta le 18 décembre eko sale mana disungi ya maison difa e ezali na ba bureau na yango na mboka na France mpe esalaka mosala ya kokabola ba film to distribution ya ba film Afrika Bilili ezo sale mampo na kosunga cinéma africain ekende liboso Benita Madiata apesa kibiso maluba mae
Afrika Bilili ezali festival en fait Afrika Bilili est affect ya cinéma parce que comment on attend wa kala ba papa na biso ba koko na biso ba zaki na biso ya kokandaka na ba salo ba bandai ko lekita ba film et biso na ba 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 ne ko na biso à l'époque bandeko kende kotala ngo eloko wana ezala lisusite. Alors Afrika Bilili ete deside komema cinema koya nango na basite. Donc Afrika Bilili ekobanda koya chaque fois na basite na biso na ba place publique mpona kosala ba projection publique.
Julien Galiné, elenge mobali ya nationalité française, oyo azali kosala misala mpembeni ya Benita mpe apesaki biso makanisi ya ye toyoka ye.
Elle a bien résumé, j'ai pas tout compris encore en lingala, hein, mais je pense qu'elle a bien résumé.
Asi alobi yango, tokutana na bino le 18 décembre, wutongonga ya zomi na mitano, kino ya tukumi bali na mibale, tokolakisa ba film eye, ekotalisa mosala ya baye basala ka mosala ya film na ekolo Congo demokratika.
C'est pas forcément connu par les Congolais eux-mêmes.
Chromix Onana, azali elongo na Benita, pona ko bongisa milulu miye. Alobi ete mbula matari ya kisasa epesi bango nzela toyo kandimbula na ye.
Ouais, na zone autorisation ya ba papa na nga ya hotel de ville ça avec eux on a organisé l'événement de 18 décembre na avec na ba ou donc ba autorisé nga ya ngomo toujours tagi ba tout on a tout ça la spot oui les canadiens
c'est quoi ba tout au cause de la nuit le 18 et là on y a encore fait ça quoi message
bon et là on a tout fait ça le message à les 18 déjà que au moins il y a que ça ton message il y a que sur il y a au foot à 10 dollars pour nous qui m'assignent, tu vois, tout ma prière on a battu à m'assigner, mais après ceux qui culture et qui passer à travers le cinéma, les monde toujours les 18, les spectacles il y a cinéma en plein air, je dis que cinéma bah tu vois on a la salle mais que le cinéma n'a cité parce que bah scriptoire bah ça n'amour il y a beaucoup ta.
Otonyonso a causé pédagogie à Colanda bah film y a bah africain en général, mais y a bah congolais en particulier et le bibinita mobongisi ya milulu uta Kinshasa chuchukaua
tango na biso ya linaka lokole mbala ya liboso na lisolo ya rumba ya Congo alanga nzembo moko aleki 1 milliard topé milliard moko ya bavu na ba plaque na ba platform ya mindule fali ipupa ya ekolo Congo demokratike nde asali likambo yango pona mbala ya yambo yango nde Marius Muunga azali kolobela na lokole ya lelo tolanda.
Marius Muunga na lobie
lobako
ndule ya lelo eza nini?
Na lobi ya olingi nini?
Boma biso na elengi.
Artiste et musicien Fally Ipupa Aoutiko Kokisa Bongo 1 milliard de vues na ba vidéo na enyoso na YouTube. Oui, Zali Bongo Ndenge Tolobaka na français record. Nainote banda histoire ya musique congolaise et salema. Artiste et musicien Oya Salaka Rumba Akomana autant de vues na YouTube. Succès na ye mingi mingi et bandi na album na ye aliboso Liputa. Oya Salaka tango abimi na quartier latin international.
Tabu kulinga yo ibaloti kanga ina silisa tablo yango poli mweti kali ina cheve
Fredi e Jojo Mbayo
andre nga ina yo kulinga neza laki
kasi pona bayi bayi bifali Ipupa ezali kokamwa mingi te po ezali kakate na YouTube bosengeli koyeba ete artiste Fally Ipupa azali na plus d'un million de followers to bato oyo balandaka ye na Twitter 4 millions d'abonnés na compte na Instagram, na YouTube azali bongo na 2.6 millions d'abonnés et puis na Facebook na ye Fally Ipupa azali na plus de 7 millions d'abonnés. Yango esengeli koyeba ete ezali ko kamwa te soki artiste azali na batu mingi oyo bazali kolanda ye akomana montant ya 1 milliard de vues na ba clip na ye nyonso oyo ezali bongo na YouTube. Ya solo ezali record et linkoloba ete moto moko naino asala yango te na rumba ya musique congolaise. Succès na ye to explosion ya ba vu na ba chaîne na ye YouTube et salemi mingi na ba collaboration o ya sali mingi mingi na album na ye ya sika Tokos 2. Nakati album eye ba featuring to busangani na ba artiste misusu ya minene minene lokola Nino, lokola Daju, lokola Buba, lokola Mark Pokora nde esali ete bayi bayi bakai na nute na mikili misusu bakoka koyeba ye. Nakati ya Afrika, artiste Fally Ipupa asali pe ba featuring ebele na ba artiste musicien eye ba kenda sango. Mingi mingi ya mboka Nigeria na ya mboka Tanzania. Kaka nzembo na yena artiste moko munene ya mboka Tanzania kombo ya Diamond Platinum, yango moko kaka nzembo na bango Inama, esali bongo plus de 100 millions de vues.
Toujours l'amour et pas la canne, c'est mort, ma bisou, ma câlin, ma cadeau, ma je t'aime tout le temps. Ma wele kawapi, bébé na nasa présente. Soucié le kawapi, chéri na nasalier. Je t'aime. Balou baba te kaou, balou baba te kaou, na kole mete. Balou baba te kaou, balou baba te kaou, na kole mete. Je na ngata kitoko, je na ngata yelengito. Je na ngata kitoko, je na ngata yelengito. Parfois l'amour est compliqué, mais chérie à moi toujours romantique. Passa chama.
Nakati album Tokos, parmi banzembo oye sali ete, Fally Ipupa amatali susu makasi, ezali bongo featuring na ye na artiste mususu kongole, oyo azalaka bongo na mikili ya poto, na kombo ya Daju, na titre ya Un coup. Atako bato baike balinga kanzembo wana kasi Fatou Makala la Alimasi ya sepelaka mingi na flyer
Jean-Baptiste et Kwaki, président Big Master. Je m'en fous à faire mon départ. Voilà, il est fait voler. Dans toi, la mes années à Fion. Il a préféré tirer en moins. Papa, on a la force à tout Simba. Nous sommes moins dans moins dans les monos. Mais l'homme n'a pas pour la naturelle. Garde ce qu'il n'a pas. Les aïeux, on va dans le mon départ.
Kumata ya Fally e kukuta na ngonga sali featuring ya makasi na artiste moko ya munene ya États-Unis d'Amérique, R. Kelly, oyo malheureusement auti kufundama kuzwa basi na makasi azali na boloko. Kasi nzembo na bango na kombo ya Ninja, yango pe esali ete Fally Ipupa aiba na makasi na molongo mobimba.
Love, oh mama.
olingate fali pupa zali yoko ya artiste congolais oyo bazali ko tombola bendele pote rumba congolaise ekende liboso.
Tondo mingi Marius Muhunga na Linaka Lokole na sango na biso ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki bikolo bya Afrika pe misala ya bamine ya continent bazali na likita na Kinshasa pona kobanda kokela ba bateri ya mituka ya lotiliki na Afrika. Toyoki kibongo biyano ya ministre ya industrie et ekolo Congo démocratique Julien Paluku. Cardinal Fridolin Ambongo, episcopo ya Lokumu ya archidiocese ya Kinshasa, ayambaki batindami ya Mbulamatari, ministre wa Yambo, mokambi ya Assemblée nationale pe ya Sénat, pe mopesituli ya président Félix Tshisekedi pona ko solola pe komeka kimia na botambusi mboka simana matata mobimaki na bopunami ya mokambi ya Seni Denis Kadima. Carburant est comme une passe na etuka ya Lualaba, ba station mingi et kangami bo mbano ya kozanga kofuta mpako na motindo ya IGF. Tulanda kibongo sango uto Lualaba na Remo Mwamba. Ba fandi ya Kinshasa ba kozwa li bakuli ya kotala ba filme ya ba Kongole na nzela ya misala mibengami Afrika bilili. Sango na biso ya mokili ya lelo e suki awa izala kibongo edition. Na biso ya mibale tokuta na lobby na 18h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pona edition ya mibale ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Changu Wanga na nzela ya Masini Ndeto pesa kibino sango eye na lisungi ya Marius Muunga pe na Elobeli eye na Edi Isango toko bakolanda manaka ya Lola Kala Amerika Tobo Sanate Sango na 17h ya Kinshasa Yambo na Sango ya Mokili ya Lelo. Ezalaki Wabino Edi Sango.